Ге Плеер Азаттык Радиосы. Эссалаум алейкум, кадырлы диңгезчилер. Шугун 2018-нчы йылдын 4-нчы майы хептеннин аны күнү. Шугункы программабызда Түркмен Васы шаарында халыкара деңиз порту ачылды. Мүмкүнчүлүгү чаклы адамдар майыптык дарежесине алмакта күсөнөрлөр ве бейлик маалыматтарды диңлеп билерсиңер. Илки менен күнүн таазалыктарына диккатыңызды жетирерсиз. Улар менен сизди мен Мердан Тариф тааныштырыярмын. Ermenistanın protest lideri Nikol Paşinyan hakimiyet başındaki Respublikan Partiyanın 18-nji maýda premier-ministri saýlamak boýunça geçirilijek ses berilişde goldap biljekdigini ýaňladandan soň 3 hepdelap dowam edýän protestleri togtutmaga çagyrdy. 13 aprelden beri protestlere yol başçylyk eden oppozisiýa siýasatçysy Paşinyan Respublikan Partiýanyň pozisiýasyndaky üýtgeşmeleri gowy garşylady. Respublikan Partiýanyň lideri Vahram Bagdasaryan 8-nji maýda geçiriljek ses berilişige partiýanyň hiç bir dalaşgary hödürlemejekdigini we parlamentiň üstün biri tarapyndan hödürlenen islendik kandidaty goldajakdygyny eglan etdi. Ermeni kanunçylygyna görä, egerde parlament 2-nji ses berilişde hem premier-ministri saýlap bilmese, onda parlament таргадылып ирки сайлаулар кечерилер. Түркменистанын күн ватарында тәәзе халкары деңиз порты ачылды. Түркмен ресмийлери 1,5 миллиарды курулган юк ве жолугчу портунун үстү менен юрдун экспорт мүмкүнчүлүктөрүн өстүрмөгү максат эдин ярылар. Түркмен Васы шаарында ачылган порт юрдун юк ташымак мүмкүнчүлүктөрүн 3 эсе арттырып, ал жылда 25-26 миллион тонна деңиз болур. Сирия жеңчилери Русиянын хүдүрлөн ылалашыгы этасында Хомсун төвөрөгүндөгү эле кечирилген себептеринден ийде чекилмеге ыраазы болгондуктарын ыгылан эттилер. Гүрүнгө кеткен ылалашык 2-нчи майда ыгылан эдилипти. Сирия ресмийлери ве Хизбулла харбалары себепте өкмөттүн көзөкчүлүгүнүн жолу коюлжактыгын ве жеңчилердин өзлөрүнүн агыр яраларын тапшырыжактыктарын маалым эттилер. Ылалашыгы лайыклыкта жеңчилери Сирия өкмөтүнө ыграрлыгын билдирмек мүмкүнчүлүгү берилер. Разы болмадык жеңчилерин орусу себепти 5-нчи майда терк этмегине карашылар. 10 миңлерчи адам Сириянын президенти Башар Аль-Асадын хакимияты астында тәәзеден яшамактан йүзө уруп, юрдун демиразык себептерине көчтүлөр. Meşhur täjik ýazyjysy we geçmişde bil oppozisiýa wekili bolan Bozor Sobir Amerikada 79 ýaşynda aradan çykdy. Sabirovun ayalı Gülçehra Sobir Azatlyk Radiosu bilen söhbetdeşliginde onun 1-nji maýda Seattle'ın keselhanasında öýkün näsazlygy sebäpli aradan çykandygyny ma'lum etdi. Täjik prezidenti Emomali Rahmon diplomatlary Sabirovun jesedini duşenbe getirilip, jaýlanmagy boýunça gerekli işleri geçirmegi tapşyrdy. Sabirovun goşgulary 1970-80-nji ýyllarda şol wagtky Sowet Täjikistanynda uly meşhurlygy eýe bolupdy. Ol Garbaçovun 1980-nji ýyllaryň ahyrynda başladan reformalarynyň çägünde Täjikistanyň Demokratik Partiýasyna goşulupdy. Sabirovun goşgulary ingliz, nemiz, ispan, rus we Sowet Respublikalarynyň beýlik dillerine terjime edilipdi. Ol Täjikistandaky 1992-97-nji ýyllardaky grazdançylyk urşy döwri hökümeti agdyrmak çağırışları üçin 1993-nji ýylda tutuk edilipdi. Sobir özünü bildirilen ayplamaları reddedip, olorun siyasi matlap bilen tutulunduğunu aytdi. Ol 9 ay türmü tutukluğundan son, halkara adım hukuk koruyucu kurumalarının tagallası bilen azad edilipdi. Ol sonundan Amerika imigrasiya etdi. Çeçenistanın yukarı suda adım hukukları boyunca aktivist Oyub Titiyev'in işine seredyer. Titiyev neşe ayplamaları esasında 4 ay tutuklukta saklanıpdi. Onun yaranları Titiyev'e bildirilen ayplamaların tutulamadığını aydarlar. 60 yaşlı Titiyev Rusya'nın adım hukuklarını koruyan Öngdivarcı Memorial Kurumasının Çeçenistan boyunca idarasına yol başçılık ederdi. Amnesty International guramasy 2-nji maýda rus resmiýetlerine ýüzlenip, Titiyev dissine we hiç gili şert goýmazdan azat edilmegini sorady. Titiyev Çeçenistanda adam hukuk bozulmalarynyň pidalaryna dowamly himayat berendigi üçin häzir özüniň azatlygy bilen tölek töleýär diýip Amnesty International guramasynyň direktorynyň ornbasary Denis Krivashoyev aýtdy. Titiyev 9-nji ýanwarda tutuk edilipdi. Çeçen resmiýetleri onuň ulagynda neşe teröristleriniň tapylandygyny öňe sürdüler. Titiyev aýplamalary reddetdi. Ol we onuň ýaranlary marihuana teröristleriniň onuň ulagyny ýürüýti matlap bilen taşlandygyny aýdarlar. İranın günorta gün vatarındaki Sisak şehrinde bolon yer titremede azından 76 adam yaralandı. Şeyle de Tivit'teki elektrik ve aratnaşık ulgomlarının iyisinde böktönstükler yüze çıktı. 5.13 val derecesindeki TV'yi hadisi 2. mayda irtağıt 8.30'da oldu.